ทำไมเวลาเราเห็นคนอื่นหาวแล้วต้องหาวตามนักวิทยาศาสตร์มีคำตอบหาวเป็นอาการที่เกิดขึ้นตามปกติในแต่ละวันของมนุษย์ในวัยผู้ใหญ่จะหาวกันถึง20ครั้งต่อวันเลยเชียวหาวเป็นอาการที่ยากจะอดกลั้นถ้าเรารู้สึกอยากหาวแล้วกลั้นไว้อาจจะด้วยเวลาและสถานที่ไม่อำนวยผ่านไปได้สักพักอาการง่วงเหงาหาวนอนก็จะกลับมาอีกอยู่ดีบางทีที่เราหาวก็เพราะร่างกายอ่อนเพลียหรืออาจจะเพราะอดหลับอดนอนแต่ที่แปลกก็คือบางทีเราไม่ได้รู้สึกง่วงเลยแต่เมื่อเห็นคนข้างๆหาวแล้วเราก็ดันหาวตามขึ้นมาซะงั้นมันเป็นเพราะอะไรกันนะเรื่องนี้เราได้สอบถามไปกับนักวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงทั้งนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการพูดนักประสาทวิทยาด้านการนอนหลับและนักประสาทวิทยาทั่วไปถึงข้อสงสัยที่ว่าทำไมกล้าหาวถึงติดต่อกันได้เพื่อความเข้าใจโดยถ่องแท้ก่อนอื่นเรามาดูสาเหตุถึงการหาวกันก่อนทำไมเราถึงหาวสาเหตุของการหาวในมนุษย์นั้นมีหลายทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ยังโต้แย้งกันอยู่ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อสรุปถึงสาเหตุของการหาวอย่างแน่ชัดแต่หนึ่งในทฤษฎีที่มีการโต้แย้งกันมากสุดคือคนเราหาวเพราะความอ่อนเพลียเมื่อเราอยู่ในภาวะเหนื่อยอ่อนเราจะไม่สูดหายใจเข้าลึกๆโดยไม่รู้ตัวทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายเพิ่มขึ้นดักลาสแพแฮมนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการพูดประจำมหาวิทยาลัยวิชิตาเผยว่าเป็นการหาวคือการหายใจรูปแบบหนึ่งของมนุษย์เมื่อเราหาวนั้นร่างกายจะสร้างออกซิเจนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างได้มากกว่าตอนที่สูดหายใจเข้าออกลึกๆเสียอีกเจมส์จิออร์ดาโนนักประสาทวิทยาประจำมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ส่วนเจมส์จิออร์ดาโนนักประสาทวิทยาประจำมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ให้คำอธิบายเรื่องสาเหตุของการหาวว่าเมื่อร่างกายเรามีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปและเกิดการเปลี่ยนทางเคมีภายในร่างกายอย่างเช่นปริมาณออกซิเจนลดลงแต่ปริมาณของอะไดโนซีนเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นการจุดชนวนให้เกิดการหาวที่เรียกว่ายอนเกตปรากฏการณ์ทางเคมีภายในร่างกายเรานี้ล่ะจะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อกระตุ้นให้หาวในขณะที่เราหาวนั้นกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าจะหดตัวลงเป็นการขับออกซิเจนในกระแสเลือดให้วิ่งไปยังสมองมีอีกทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับการหาวบอกว่าไว้ว่าเมื่อเราหาวจะทำให้อุณหภูมิในสมองเย็นลงและช่วยยืดหยุ่นอวัยวะภายในอย่างเช่นปอดและเนื้อเยื่อภายในทำไมหาวถึงติดต่อกันได้เราต่างเคยเห็นคนอื่นหาวแล้วก็หาวตามกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับในเรื่องนี้ดร.เจมส์จิออร์ดาโนอธิบายไว้ว่าปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกจำเพาะว่าทฤษฎีสังคมกระจกหรือโซเชียลมิเรอร์ยิ่งแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คืออวัยวะต่างๆในร่างกายเรามีพฤติกรรมเลียนแบบผู้อื่นไม่ใช่จำกัดจำเพาะแค่หาวตามกันแค่นั้นแต่บางทีเราเห็นคนอื่นเกาเราก็รู้สึกคันแล้วเกาตามไปด้วยหรือเห็นเขาข่อยห้างแล้วเราก็อยากข่อยห้างตามหรือเห็นคนอื่นหัวเราะอย่างมีความสุขถึงแม้เราไม่รู้ว่าเขาขำอะไรแต่ก็ทำให้เราหัวเราะตามไปด้วยได้อาการต่างๆนี้ล้วนถูกสังการมาจากเซลล์สมองกระจกเงา Mirror Neuron เซลล์สมองกลุ่มนี้แหละที่ทำให้เราหาวตามคนที่หาวหรือเศร้าตามคนอื่นช่วยให้มนุษย์เรามีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเซลล์สมองส่วนนี้ล่ะที่จะทำให้เตือนให้เรารู้ว่าถ้าเราขยับร่างกายอย่างไรแล้วจะส่งผลให้รู้สึกอย่างไรยกตัวอย่างถ้าคนเห็นผมเกาหัวอยู่คุณจะรู้ทันทีว่าถ้าเกาหัวแล้วจะรู้สึกอย่างไรคุณจะถูกกระตุ้นให้รู้สึกอยากทำตามขึ้นมาทันทีแต่ต้องบอกด้วยว่าพฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่สามารถควบคุมได้เช่นนี้นั้นจะเกิดกับสมองที่มีพัฒนาการถึงขีดสุดแล้วในมนุษย์วัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายปกตินั้นจะมีพัฒนาการทางสภาพจิตที่จะทำให้เราหาวตามคนอื่นแต่ในทางตรงกันข้ามในบุคคลที่มีพัฒนาการทางสมองบกพร่องเราจะไม่พบเห็นพฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่ตั้งใจในกลุ่มคนประเภทนี้คำอธิบายจากดร.ระแยนสารีนเรียนสากีอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์แห่งวิทยาลัยคิงคอลเลจลอนดอนในการศึกษาเรื่องนี้เราพบว่าเด็กๆกลไกในระบบประสาทยังอยู่ในช่วงพัฒนาการนั้นจะหาวก็ต่อเมื่อมีอาการอ่อนเพลียเท่านั้นและไม่หาวเมื่อเห็นคนอื่นหาวซึ่งคล้ายคลึงกับผู้ใหญ่ที่มีภาวะออติสหรือมีอาการทางจิตเภทก็จะมีรูปแบบทางสังคมที่ต่างกันออกไปในกลุ่มพวกนี้ก็จะไม่หาวตามกันโจเฟิงเชนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับอาการคันและความรู้สึกผิดปกติ โจฟึงเฉินโจเฟงเชนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับอาการคันและความรู้สึกผิดปกติแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน Center for the Study of Eating and Sensory Disorder ได้มีการศึกษาพฤติกรรมเรียนแบบในหนูทดลองเขาทำการทดลองด้วยการให้หนูทดลองดูภาพวิดีโอที่หนูอีกตัวกำลังกาวตัวเองอยู่ผ่านไปเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นหนูตัวที่ดูวิดีโอก็กาวตามเหตุที่สัตว์มีพฤติกรรมเรียนแบบกันเช่นนี้เป็นเพราะว่าสัตว์เหล่านี้มีความคุ้นเคยว่าการกระทำแบบนี้ทำให้รู้สึกอย่างไรโดยไม่ต้องใคร่ครวญมันจะกระทำเลยทันทีโทมัสสคอมเมลโทมัสสแกเมลนักประสาทวิทยาประจำวิทยาลัยการแพทย์ฮาวาร์ดเผยว่าพฤติกรรมเรียนก็มีข้อดีในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมยกตัวอย่างกรณีที่มีความยิ้มแฉ่งเข้ามาหาคุณอย่างเป็นมิตรเมื่อเราเห็นดังนั้นสมองเราก็ไม่ทันสั่งการหรอกแต่เราจะส่งยิ้มกลับไปทันทีมันคือปฏิสัมพันธ์ในสังคมรูปแบบหนึ่งผลปรากฏออกมาว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะมีพฤติกรรมในรูปแบบทฤษฎีสังคมกระจกมากกว่าคนอื่นจากทฤษฎีที่ว่าการที่เราหาวตามใครนั้นมันเกี่ยวโยงกับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้เราสังเกตได้ว่าเรามีแนวโน้มจะหาวตามคนที่เราใกล้ชิดสนิทสนมหรือมีความรู้สึกผูกพันมากกว่าคนแปลกหน้าเรื่องนี้ดร.ระแยนสรินมีคำอธิบายยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคนในครอบครัวเราหาวเรามีความรู้สึกว่าอยากหาวตามมากกว่าเวลาที่เห็นคนแปลกหน้าหาวที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะสมองส่วนที่เชื่อมโยงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจสั่งการให้เรารู้สึกร่วมไปกับคนที่กำลังหาวอยู่แล้วเราก็รู้สึกอยากจะกระทำตามโดยไม่ได้ตั้งใจซีเอาซอยวิทยาการออนวันที่4ตุลาคม2021สงสัยกันไหมว่าบรรดาสัตว์หลับแล้วฝันกันหรือเปล่าฉะนั้นการที่เราเห็นใครหาวแล้วหาวตามไปด้วยนั้นนับว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นข้อยืนยันว่าเราเป็นคนที่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและภายในลึกๆเราก็มีความต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์กับผู้นั้นไว้อ้างอิงอ้างอิง